វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ5រោចខែបុស្សឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមករាគឺសករាជ2020នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើទារុណកម្មថ្នាក់ជាតិស៊ើបអង្កេតរឿងពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់ពេលជាប់ឃុំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគណៈកម្មការប្រចាំអំពើទារុណកម្មថ្នាក់ជាតិចាប់ផ្ដើមចុះស្រាវជ្រាវរោគយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីម្នាក់ស្លាប់ក្នុងពេលជាប់ឃុំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាសាក់សីរំពឹងថាមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនឹងអាចជួយរោគយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេនិងជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងនេះបានសាក់សីម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលឃើញសមត្ថកិច្ចវាជន់រងគ្រោះផ្ទាល់ភ្នែកគឺលោកហឹមគិរីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី13មករាថាគណៈកម្មការប្រចាំអំពើទិរណកម្មថ្នាក់ជាតិចំនួន8នាក់បានហៅពួកលោកទាំង4នាក់ទៅសាកសួរម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់នៅផ្ទះរបស់ប្រពន្ធជន់រងគ្រោះគឺលោកទុយស្រស់នៅភូមិជ្រៃឃុំចង្ហាស្រុកអូជ្រៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី13មករានេះលោកខំគិរីបញ្ជាក់ថាលោកបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យវាយដំទៅលើជនរងគ្រោះនោះប្រាប់គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិទាំងអស់ដោយមិនលាក់បាំងឡើយលោកបន្តថែមថាពួកលោកទាំង4នាក់ក៏ជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានមន្ត្រីអាវុធហត្ថវាយធ្វើបាបដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចតបតមន្ត្រីគណៈកម្មការប្រចាំអំពើទីរណកម្មថ្នាក់ជាតិលោកតំសុភីដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយពីការចុះស្រាវជ្រាវនេះបានទេនៅថ្ងៃទី13មករាដោយសារទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកហឹមគិរីថ្លែងថាគណៈកម្មការនេះនឹងបន្តទៅសាកសួរទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្តថែមថាស្ថាប័នមួយនេះបានប្រាប់ពួកគាត់ថានឹងបំពេញការងារដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់និងជនរងគ្រោះលោកទុយស្រស់តំណាងពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិជ្រៃឃុំចង្ហាស្រុកអូជ្រៅបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី1មករាគឺក្រោយពេលមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅដាក់ឃុំនៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019និងបញ្ជូនបន្តទៅពន្ធនាគារខេត្តកាលនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5នាក់យកទៅសាកសួរដោយសារតែពួកគាត់តវ៉ារឿងទំនាស់ដីរបស់ពួកគាត់នៅស្រុកស្វាយជេងកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូនោះប្រជាពលរដ្ឋជាង100នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចេញទៅជួបពួកគាត់ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលមិនឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់ដីទំនាស់ប៉ុន្តែពេលនោះអាជ្ញាធរខេត្តមិនបានចេញជួបក្រុមអ្នកតវ៉ានោះឡើយនៅថ្ងៃនោះពលរដ្ឋក៏មិនព្រមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរគឺរងចាំក្បែររបងសាលាខេត្តរហូតដល់ម៉ោង2រសៀលសពតែមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តជាច្រើនអ្នកទៅបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះនិងបានចាប់មនុស្ស5អ្នកយកទៅឃុំខ្លួនអំឡុងពេលសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួននោះមានពលរដ្ឋម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយពេលបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តបានមួយថ្ងៃនិង4អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃទី3មករាតកតងនឹងបញ្ហានេះអ្នក នាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី10មករាថាមន្ត្រីអាវុធហត្ថមិនបានប្រើហិង្សាលើជនរងគ្រោះដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរខេត្តក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងជំវិញបញ្ហានេះរួចហើយដែរសាស័យដែលបានមកភ្លឺមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនោះថ្លែងថាមន្ត្រីប្រឆាំងអំពើទរណកម្មចោះធ្វើការជាសម្ងាត់ដោយពុំមានអញ្ញាធរក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាម្នាក់បានដឹងឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិចោះស៊ើបអង្កេតគឺរឿងល្អដែលអាចជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះបានលោកថាអង្គការរបស់លោកនៅបញ្ជូនមេធាវីទៅការពារក្តីដល់ជនរងគ្រោះនិងសាក្សីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌លើសំណុំរឿងនេះលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះជាអំពើមនុស្សឃាតឃោឃៅដែលជនប្រព្រឹត្តទៅទទួលទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់ដោយមិនអាចលើកលែងបានឡើយលោកបន្ថែមថាអង្គការរបស់លោកនឹងតាមដានសំណុំរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៀតដើម្បីជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះផងនិងដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ត្រីមានអំណាចចេះតែវាយដំប្រជាពលរដ្ឋខុសច្បាប់តាមអំពើចិត្តទៀតប៉ូលីសខេត្តមួយចំនួនប្រជុំត្រៀមកម្លាំងការពារសន្តិសុខក្នុងពេលជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាមេប៉ូលីសខេត្តមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រជុំត្រៀមកងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកដើម្បីការពារសិទ្ធិសំទោសដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងពេលជម្រះក្តីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី15មករាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសនេះថាជាការត្រៀមកម្លាំងជ្រុលហួសហេតុមេប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលស្ទឹងត្រែងកំពង់ធំនិងខេត្តតាកែវជាដើមបានប្រជុំកងកម្លាំងនៅអង្គភាពរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11មករាដែលមានកងកម្លាំងចូលរួមប្រមាណ200ទៅ300នាក់គេហៅទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី12មករាថាស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវលោកសុកសំណាងបានដឹកនាំកម្លាំងត្រាមអវ៉ាត់ជាង300នាក់ចូលប្រជុំនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីការពារសន្តិសុខនៃសាវនាការជំរះក្តីលោកកឹមសុខានៅពេលខាងមុខលោកសុកសំណាងបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនឹងដាក់ពង្រាយចាប់ពីថ្ងៃទី11មករារហូតដល់មានប័ណ្ណបញ្ជាជាថ្មីនឹងត្រៀមកម្លាំងប្រចាំការ24ម៉ោងនៅតាមអង្គភាពនីមួយនីមួយដើម្បីចេញអន្តរាគមន៍ពេលមានហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តនេះតកតងនឹងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនេះប្រធានយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញតែកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកយិនរឿនថ្លែងនៅថ្ងៃទី12មករាថាការដាក់កម្លាំងការពារនេះគឺជាការចំណាយថវិកាជាតិអត់ប្រយោជន៍លោកថាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានជួយដំណឹងដល់អ្នកគាំទ្រទៅប្រជាដល់អ្នកគាំទ្រទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលបើកសិទ្ធិសាវនាការជំរះក្តីលោកកឹមសុខានៅពេលខាងមុខនោះទេលោកបន្ថែមទៀតថាការជំរះក្តីនេះគឺជារឿងលេងសើចរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្លំភ្នែកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះលោកសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលទីមកម្លាំងការពារក្នុងថ្ងៃជំរះក្តីលោកកឹមសុខាដោយសារអញ្ញាធរព្រួយបារម្ភខ្លាចអ្នកគាំទ្រគណបកនេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឯកបកចំណែកឯប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាយល់ថាក្នុងពេលជំរះក្តីលោកកឹមសុខានៅពេលខាងមុខនេះហាក់ពុំមានអ្វីសំខាន់រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់កងកម្លាំងការពារសន្តិសុខនៅពេញប្រទេសនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលអាចដាក់កម្លាំងការពារបន្តិចបន្តួចនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយការជំរះក្តីប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាការទីមកម្លាំងប៉ូលីសដ៏ច្រើននេះដោយសារអញ្ញាធរព្រួយបារម្ភខ្លាចកម្លាំងមហាជនងើបបះបោក្នុងថ្ងៃបើកសាវនាការនោះហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់ខ្លួនតុលាការកងភ្នំពេញនិងបើកសាវនាការជំរះក្តីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី15មករាក្នុងដំណើរស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះតុលាការបានកោះហៅមនុស្សមួយចំនួនដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកកឹមសុខានិងអ្នកខ្លះមិនដែលសោះក្នុងនោះមានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយុវជនដែលឈឺឆ្អែលកាំងងារសង្គមចំនួន2នាក់និងនៅពេលថ្ងៃសាវនាការជំនុំជម្រះកាន់តែខិតចូលមកដល់ត ុលាការក៏បានចេញដីកាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ហៅសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គរជាតិមួយចំនួនឲ្យចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីដែរលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងសន្តិថាភាពឬការត្រូវរើជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1993រហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកវិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកំភ្នំពេញទៅលើមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថាជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យតុលាការកំភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកបានចូលរួមការងារនយោបាយឡើងវិញនឹងបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឲ្យត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចា៎ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការកើនទ្រព្យរបស់ពួកអភិជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញពីការមិនទុកចិត្តរបបសព្វថ្ងៃដោយលោកមុងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអភិជនខ្មែរដែលយកទៅលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញពីការមិនទុកចិត្តមេដឹកនាំរបបសព្វថ្ងៃទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតពីពេញពិភពលោករបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងក្រុមគ្រួសារអ្នកកាន់អំណាចនៃរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកអំពើពុករលួយឆ្លងដែនឲ្យដឹងថាការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអភិជនខ្មែរបង្ហាញពីការមិនទុកចិត្តមេដឹកនាំរបបសព្វថ្ងៃបាទលោកមុងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះ
ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទិញផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងសម្បើមក៏ប៉ុន្តែទិញយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់នៅឯក្រៅប្រទេសដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារអចលនៈទ្រព្យរបស់មនុស្សបកកាន់អំណាចទាំងនេះមាននៅពាសពេញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទើបត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីពេលនេះតទៅពុទ្ធុអាស៊ីសេរីនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អំពីចំនួនអចលនៈទ្រព្យនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសរបស់គ្រួសារអភិជននៃក្រុមអ្នកកាន់អំណាចទាំងនេះការទិញផ្ទះទាំងនេះអាចជាមធ្យោបាយសម្រាប់ថែរក្សាទ្រព្យនិងវិធីលាងលុយដែលបានពីអំពើទុច្ចរិតទ្រព្យទាំងនេះក៏អាចជាទីស្នាក់អាស្រ័យដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមដួលរលំជាស្ថាពរក្នុងឆ្នាំ1997សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើង8ដងជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏កើនទ្រព្យដូចជាផ្ទះសម្បែងនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកណាស់ដែរពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនៃមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៃរបបនេះមានទ្រព្យមហាសាលរហូតដល់សល់លុយទិញអចលនៈទ្រព្យនៅក្រៅប្រទេសតម្លៃរាប់លានដុល្លារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែល 35% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាគ្មានកូនចៅសាច់សាលោហិតឬក៏មន្ត្រីណារបស់លោកល្ងង់យកលុយទៅទុកនៅឯបរទេសអាស៊ីសេរីកាលពីចុងឆ្នាំ2019បានរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សម្បើមរបស់ក្មួយស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនចន្ទាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនណេងដែលជាបងប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកស្រីហ៊ុនចន្ទាដែលជាអតីតភរិយារបស់លោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡង់ឌីបានទិញផ្ទះតម្លៃ5លានដុល្លារនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះមានប្រាក់វាន់លានដុល្លារបណ្ដាក់ទុនទិញលំនៅឋាននិងកំពុងសប្បាយនឹងជីវិតដ៏ឆាបឆាយហ៊ឺហានៅឯក្រៅប្រទេសលំនៅឋានតម្លៃ5លានដុល្លារនោះគឺជាទីកន្លែងដែលលោកស្រីហ៊ុនចន្ទាប្រើប្រាស់ជាទីតាំងសម្រាប់ប្រែធាតដើមរបស់លោកស្រីចេញពីរង្វង់ខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិ រួចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុងសង្គមអភិជននៃប្រទេសលោកខាងលិច
សូមប្រាប់ទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសទេហើយថាបើមន្ត្រីណាយកទ្រព្យរបស់ខ្លួនទៅលាក់ទុកនៅក្រៅប្រទេសគឺជាមនុស្សភ្លើ
ខ្ញុំមានសេចក្តីតែមួយទេមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រមាណអ្នកទៅគណៈបព្វជិជនមានប្រមាណអ្នកទៅដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសអើបើភ្លើណាយកទៅទុកនៅក្នុងទៅ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយោងតាមឯកសារដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានគឺកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែន4នាក់បានទិញផ្ទះរួមគ្នាមួយស្ថិតនៅជ័យក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000បើទោះបីជាផ្ទះនោះបានលក់ទៅវិញហើយក៏ដោយចុះកូនកូនទាំង4នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពេលនោះមានអាយុ23ឆ្នាំអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលពេលនោះអាយុ20ឆ្នាំលោកហ៊ុនម៉ាណិតពេលនោះអាយុ19ឆ្នាំនិងលោកហ៊ុនម៉ូនីដែលពេលនោះមានអាយុមិនទាន់គ្រប់18ឆ្នាំស្រួលបួលផងពួកគាត់បានទិញផ្ទះនោះរួមគ្នាក្នុងតម្លៃ 550,000 ដុល្លារអាមេរិកការទិញផ្ទះនៅពេលនោះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងញូវយ៉កប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC ឯណោះផ្សាយកាលពីខែតុលានៃឆ្នាំ2018ថាកូនប្រសារលោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាប្តីរបស់កូនស្រីច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាមានផ្ទះតម្លៃប្រហែល 1.5 លានដុល្លារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឌីវិជាទើបតែលក់ឃ្លាំងមួយមានតម្លៃជាង5លានដុល្លារកាលពីខែឧសភាក្នុងឆ្នាំ2018នោះសារព័ត៌មានដដែលបានរកឃើញថាក្មួយលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូទិញផ្ទះតម្លៃប្រហែល 1.3 លានដុល្លារនៅអូស្ត្រាលីដែរប្រពន្ធរបស់លោកហ៊ុនតូមានទ្រព្យមួយកន្លែងទៀតតម្លៃ600,000ដុល្លារកន្លះដែលទើបផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឲ្យបងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់គ្រប់គ្រងវិញចំណែកឯមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺលោកគង់វិបុលមានពាក្យហ៊ុននៅក្នុងដីមួយកន្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរហើយលោកបានលក់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2007នៅក្នុងទឹកប្រាក់ជាង21លានដុល្លារសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី ABC រកឃើញទៀតថាលោកគង់វិបុលមានទ្រព្យជាច្រើនកន្លែងទៀតនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងផ្ទះតម្លៃ600,000ដុល្លារផងក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក៏រកឃើញថាលោកផារ៉ាមង្គលដែលជាកូនប្រុសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជាសផារ៉ាមានលុយប្រមាណ8លានដុល្លារទិញវិមានមួយនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរនៅឆ្នាំ2009អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអ៊ុនខៀងនិងលោកសូសុកប៊ុនធឿនសរសេររៀបរាប់អំពីជីវភាពរបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចថាអ្នកទាំងនោះចាត់ទុកស្ថាប័នរដ្ឋនិងធនធានធម្មជាតិជាមធ្យោបាយផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីរក្សាខ្សែបណ្ដាញស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្លួននិងដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវនេះក្រោយការរកឃើញថាមន្ត្រីនិងអ្នកនយោបាយក្រាក់ក្រាក់មានលុយរាប់លានដុល្លារទិញផ្ទះសម្បែងនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះគឺត្រូវនឹងការអះអាងរបស់លោកខៀងនិងលោកសុកប៊ុនធឿនមែនបើនិយាយពីប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការខ្មែរវិញគឺបានតែប្រមាណ100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខែដែលចាយមិនគ្រប់ប្រចាំខែផងគំថាឡើយដល់ទៅអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពហ៊ឺហាបែបនេះបាននោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះកាន់ទ្រព្យពីការជួលផ្ទះសំណូកសោកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយអចលនៈទ្រព្យដែលវត្ថុអាស៊ីសេរីនិងស្ថាប័នឯទៀតរកឃើញនិងបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីភាពមានបានពីការបន្តក្រាញអំណាចប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយជាប់លេខជាមួយនឹងប្រទេស20ទៀតនៅបាតតារាងកម្ពុជាជាប់លេខរៀង161នៅក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅក្នុងសន្ទុះយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិទោះបីជាអំពើពុករលួយអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីកាន់អំណាចចំណេញកប់ក្តោងយ៉ាងណាក្តីក៏បញ្ហានេះអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់អំពីភាពបរាជ័យរបស់ពួកគាត់នោះដែរនៅឆ្នាំ2016គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលមួយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបាយការណ៍ស្ទង់មតិនោះត្រូវបានបែកធ្លាយទៅខាងសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2017ពួកគេរកឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយគឺជាអ្វីដែលរាជម្ចាស់ឆ្នោតខ្វាយខ្វល់បំផុត ពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លើយសំណួរស្ទង់មតិនោះពេញចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទាំងនេះ5ខែក្រោយចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយស្ងាត់ស្ងាត់នេះរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទាំងស្រុងតែម្ដងចំពោះមន្ត្រីការអំណាចដែលនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការការទិញអចលនទ្រព្យនៅក្រៅប្រទេសគឺដើម្បីរកទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្លាស់ទីពេលដែលរបបសពថ្ងៃដួលរលំនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Jason Sharman អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ដែលឯកទេសខាងអំពើពុករលួយឆ្លងដែនចំណែកឯលោកបណ្ឌិតអៀសផលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental នៅឯរដ្ឋ California ឯនោះវិញជឿថារឿងនេះគឺជារឿងពិតដែលកំពុងតែកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកថាអ្នកទាំងនោះមានផ្ទះនៅភ្នំពេញនិងមានប្រាក់ចាយសល់ដល់សន្តិសុខដើម្បីយកទៅដាក់ផ្ញើនៅធនាគារស្វីសរួចហើយពួកគេក៏បានទិញវិឡាប្រណិតធំស្កឹមស្កៃផ្ទះធំភាគច្រើននៅផ្ទះដតីទៀតសុទ្ធតែពួកគេទិញនៅប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីការទិញទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅឯបរទេសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទំនោរសកលមួយនៃក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីបកកាន់អំណាចលោក Oliver Bullaf សរសេរនៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាដែនដីប្រាក់ឬក៏ Moneyland ដែលបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018បានរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលលុយបានពីអំពើទុច្ចរិតដូចជាបានអំពីអំពើពុករលួយត្រូវគេបន្លំឲ្យលីលំគ្នាជាមួយនឹងលុយសុចរិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលគេអាចធ្វើដូច្នេះបានតាមមធ្យោបាយច្រើនយ៉ាងមធ្យោបាយមួយគឺធ្វើតាមរយៈការទិញអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសលោកខាងលិចនេះឯងលោក Oliver ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលំនាំបែបនេះគឺគេនឹងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលលួចជាតិដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះលួចជាតិរបស់ខ្លួននិងយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលលួចបានទាំងនោះទៅផ្ញើទុកនៅធនាគារក្រៅប្រទេសអ្វីដែលជាលក្ខណៈអំណោយផលល្អបំផុតសម្រាប់មន្ត្រីលួចជាតិអាចបន្តលួចជាតិបានតទៅទៀតគឺដោយការទិញអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងឡុងឬញូវយ៉កបាននោះគឺដោយសារតែការរីកលូតលាស់ទ្វេដងដែលមិនធ្លាប់មាននៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងធំធំនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះជាអកុសលការរីកលូតលាស់ខ្លាំងនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនោះមួយភាគធំគឺមកពីពួកមន្ត្រីលួចជាតិប្រើទីក្រុងទាំងនោះជាកន្លែងសម្រាប់សន្សំទុកទ្រព្យមហាសាលរបស់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍ទីប្រជុំជននៃក្រុង Mayfair និង Manhattan បានក្លាយទៅជាយានសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យដោយអំពើទុច្ចរិតសម្រាប់លាងទាំងលុយកខ្វក់និងបង្កើនទ្រព្យទុច្ចរិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យកាន់ទ្វេដងថែមទៀតផងលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរព្រោះលោកកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាផ្ទះទាំងឡាយដែលអាស៊ីសេរីរកឃើញនោះគឺជាទ្រព្យដែលបានមកពីអំពើទុច្ចរិតនឹងត្រូវតែយកទៅប្រគល់សងម្ចាស់ដើមវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលអ្នកទាំងនោះរកបានគឺបានមកពីការវិនិយោគបន្តរបស់ពួកគេមែនហើយក៏ប៉ុន្តែទ្រព្យទាំងនោះគឺពីដំបូងមិនមែនជាទ្រព្យរបស់ពួកគេនោះទេលោកបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានយុត្តិធម៌ពេលនោះទ្រព្យរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវយកទៅប្រគល់ជូនអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានទ្រព្យទាំងនោះវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនោះឯងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចអាស្រ័យផលពីទ្រព្យដែលពួកគេបានលួចពីពួកគាត់ទៅទាំងនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington
Oh,
ូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ព
ុជាគូសញ្ញាធូរជាសរសៃផង
ដែលនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះមានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង បញ្ជីអ្នកសើស្នើសុំលំនៅឋានរដ្ឋស្នាក់នៅកើនឡើងដល់14,500 គ្រួសារបញ្ជីអ្នកទៅរងចាំចូលស្នាក់នៅលំនៅឋានដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនឡើងជាង14,500គ្រួសារតាមតួលេខថ្មីថ្មីបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកើនទ្វេដងពលគឺពីប្រមាណ 6,000 នាក់ឬគ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលស្នើសុំស្នាក់នៅលំនៅឋានរបស់រដ្ឋក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គណបក National បានវិគុណចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាច Labor និងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចូលជ្រៀតជ្រែកលើតម្លៃឈ្នួលផ្ទះតែមិនប្រឹងប្រែងសាងសង់លំនៅឋានថ្មីទៅវិញប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រី Chris Farafor បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់លំនៅឋានជាង 3,300 រួចទៅហើយគ្រាដែលលំនៅឋានថ្មីចំនួន 2,500 កំពុងសាងសង់លំនៅឋានទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅខែមិថុនានេះតម្រូវការកើនឡើងនេះគឺកើតឡើងដោយសារផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ថ្មីដែលជាមធ្យោបាយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាចនឹងត្រូវទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋនិងជំនួយដែលចាំបាច់ដែលគេត្រូវការ Griffaphor បញ្ជាក់ថាថវិកាជាតិឆ្នាំ2019បានបញ្ចូល$197,000,000ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកម្មវិធីលំនៅឋានជូនពលរដ្ឋថវិកាទាំងនោះអាចគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងចំនួន 2,700 នៅទូទាំងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណបក National លោក Simon O'Connor បានបញ្ជាក់ថាគណបក Labor បានចូលចាត់ចែងនិងអន្តរាគមន៍ទៅលើតម្លៃជួលលំនៅឋានលឿនពេកដោយមិនបានគិតនឹងផ្ដោតទៅលើការសាងសង់លំនៅឋានឲ្យបានច្រើនតំបន់ដែលមានតម្រូវការច្រើនគឺតំបន់ Northland គឺ524តំបន់ Auckland 5326តំបន់ Waikato 1494តំបន់ Bay of Plenty 1120តំបន់ East Coast 1405តំបន់ Central803តំបន់ Taranaki 255តំបន់ Wellington 1595តំបន់ West Coast Tasman 510តំបន់ Canterbury 1063តំបន់ Southern 380និងតំបន់ Dutty 21តម្លៃលំនៅឋានជាមធ្យមនៅ New Zealand មានចំនួន$70,000តម្លៃលំនៅឋានគិតជាមធ្យមនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់បានកើនឡើងដល់$700,000ពោលគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ2007តួលេខថ្មីរបស់ realestate.co.nz បានឲ្យដឹងថាខែធ្នូឆ្នាំ2019បង្ហាញថាតម្លៃលំនៅឋានកើនឡើង 3.4% ធៀបទៅនឹងខែវិច្ឆិកាដោយសារចំនួនប្រជាជនមានការឡើងច្រើនគឺប្រហែលជាង 60,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបានខ្លាចជាចំណោទធ្វើឲ្យមានតម្រូវការលំនៅឋានច្រើនហើយកំពុងដាក់សម្ពាធទៅទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនប្រជាជននៅញូហ្សេឡង់ទៅបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងជាង500,000នាក់ដូច្នេះតម្រូវការលំនៅឋាននឹងអាចប្រឈមនឹងការខ្វះខាតនៅតំបន់ Northland តម្លៃផ្ទះមានចំនួន619,775ដុល្លារកាលពីចុងឆ្នាំនេះសម្រាប់លំនៅឋានដែលមាន3បន្ទប់ហើយនៅមិនឆ្ងាយពីឆ្នេរ Taipa មានតម្លៃ695,000ដុល្លារនៅ Waikato តម្លៃជាមធ្យម635,178ដុល្លារនៅក្នុងខែធ្នូ2019 ដោយឡែកវ៉ៃហ៊ីតម្លៃលំនៅឋានក្នុងរង្វង់$600,000សម្រាប់លំនៅឋានមាន3បន្ទប់មើលឃើញភ្នំហូរ៉ាគីហ៊ីលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារកញ្ជ្រឹលនៅដែនកោះសាម៉ូកើនដល់83នាក់ភាគច្រើនជាកុមារជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅកោះសាម៉ូនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយគ្រាដែលអ្នកស្លាប់បានកើនដល់83នាក់ភាគច្រើនជាកុមារនេះបើតាមអង្គការ UNICEF ប្រធានក្រុមប្រតិបត្តិលោក Fumaono Vaitolo Ofor បានបញ្ជាក់ថាអំឡុងបុណ្យគ្រីស្មាស់ជាពេលដែលគ្រួសារជាច្រើនលំបាកជាងគេនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយនេះជំងឺនេះបានក្លាយទៅជាជំងឺមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចរអានិងបាក់ស្បាតគៀតឲ្យកូនកូនរបស់គេបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ឪពុកម្ដាយនៅដែនកោះមួយនេះកំពុងលំបាកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចោះឈ្មោះឲ្យកូនចូលរៀនដោយគេតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញថាកូនមានប្រព័ន្ធការពារភាពស៊ាំនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលគ្រាដែលមានច្បាប់សាលាថ្មីឯកសារទាំងនោះត្រូវគេគិតថ្លៃចំនួន $14ដើម្បីបញ្ជាក់លិខិតថាកូនកូនមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឬចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រីធំបានទទួលជោគជ័យរហូតដល់ទៅ 95% គ្រប់ដណ្ដប់ទៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ទល់នឹងកញ្ជ្រឹលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិចង់ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលឡើងដល់ $25ក្នុងមួយម៉ោងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ជនក្រីក្របានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបាន $25ក្នុងមួយម៉ោងប្រាក់អបបរមានឹងត្រូវបង្កើនដល់ 18.90 ចាប់ពីខែមេសាតទៅគឺកើនឡើងពី 17.70 កើនឡើងដល់ $1.1$0.20ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងការងារបានផ្ដល់កំណត់ថាការបង្កើនថវិកាចានពេកនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារ6,500កន្លែងនៅឆ្នាំ2020ចាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យចុះខ្សោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់បន្តធ្វើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកជាសកម្មភាពភេរវកម្មនោះលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅសេតវិមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដៅលើឧស្សាហកម្មសាងសង់ផលិតកម្មការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងវាជនភ័ណ្ឌរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក៏ដៅលើពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានការតាក់ទិនទៅនឹងការវាយប្រហារកំជ្រួចមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានេះលើទីតាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងការសងសឹកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកំពូលម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងពួកកងជីវពលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោករុតឈិនបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផំភីអូដែលបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាយើងចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផំភីអូបានមានប្រសាសន៍ថាលេខាធិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជាសន្តិសុខជាតិអ៊ីរ៉ង់និងនាយករដ្ឋអគ្គសេនាធិការអ៊ីរ៉ង់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តែត្រូវបានដៅនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះច្បាប់ការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែនច្បាប់ការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់សារភាពថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់អ៊ុយក្រែនដោយចៃដន្យកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកអាមីរ៉ាលីហាជីសាដេតមេបញ្ជាការដែនអាកាសរបស់ឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយខ្ញុំនឹងគោរពទៅតាមការសម្រេចលោកនិយាយទៀតថាលោកប្រាថ្នាថាលោកចង់ស្លាប់នៅពេលដែលលោកបានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់យន្តហោះនោះលោកហាជីសាដេតបាននិយាយទៀតថានៅយប់នោះយើងមានការប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមលោកនិយាយបន្តទៀតថាឆ្មាំការពារបដិវត្តបានសុំឲ្យលុបចោលជើងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែសំណើនោះមិនត្រូវបានគេធ្វើតាមការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានចម្លើយសារភាពពេញលេញអំពីកំហុសនៃការធ្លាក់យន្តហោះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀZelensky នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាលោកក៏ចង់ឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនិងជាជំហរនាំពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះឡើងតុលាការប្រគល់សាកសពរបស់អ្នកស្លាប់សងជំងឺចិត្តសំទោសជាផ្លូវការតាមរយៈបណ្ដាញការទូតលោក Zelensky និយាយក្រោយមកថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់រូបថតវីដេអូនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតល្មមគ្រប់គ្រាន់ពីការធ្លាក់ចុះនោះដើម្បីមើលឃើញថាការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវធ្វើឡើងភ្លាមជាបន្ទាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau បានទាមទារឲ្យមានដំណាភៀបនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ជនរងគ្រោះអ្នកដំណើរភៀសច្រើនជាជនជាតិកាណាដាដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ការនេះជាសោតនាដកម្មជាតិមួយហើយពលរដ្ឋកាណាដាទាំងអស់កំពុងកាន់ទុក្ខជាមួយគ្នាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែលមានអរិភាពជាមួយចិនដីគោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដោយសន្យាធ្វើការចរចាពួកអ្នកបោះឆ្នោតកោះតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងសៃអ៊ីងវិនជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់លោកសីដើម្បីបញ្ឈប់ចិនដីគោកដែលជាគូសត្រូវខាងយោធាដ៏យូរអង្វែងរបស់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែវិធីដោះស្រាយរបស់សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាយុ63ឆ្នាំដែលបានទទួលការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចិនដីគោកនៅរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតប្រហែលចាប់ផ្ដើមចេញពីអាណត្តិទី1របស់លោកស្រីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជ័យជំនះការបោះឆ្នោតដោយបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតជាង 57% លោកស្រីប្រធានាធិបតីសែបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងនិយាយជាមួយពួកមន្ត្រីដែលខឹងសម្បានៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រសិនបើពួកគេចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូស្មើភាពគ្នានោះទេលោកសៃប្រធានាធិបតីសែបានប្រាប់សន្និសិទកាសែតនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងតៃប៉េបន្ទាប់ពីបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតជាង8លានសញ្ញាថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយទំនាក់ទំនងជាមួយស្របទៅនឹងទៅតាមការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបំបែកភាពទាល់ច្រកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះ លោកស្រីប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៅទៀតថាដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំក្រុងទីក្រុងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យគោរពមតិរបស់ពលរដ្ឋនឹងការមូលមតិតៃវ៉ាន់ដើម្បីសន្តិភាពនិងការទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើស្មើគ្នាបន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើតយន្តការតាក់ទងប្រកបដោយចេរភាពនិងល្អមួយដែលអាចធ្វើទៅតាមក្តីសង្ឃឹមដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាតុករហុងកុងសាទរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នករស់នៅទីក្រុងហុងកុងរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកោះតៃវ៉ាន់បាតុករនាំគ្នាសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិនខាងគណបកចម្រើននិយមប្រជាធិបតេយ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានតាមដានចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងយ៉ាងដិតដល់ចិននិងតៃវ៉ាន់ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចិនកាលពីទសវត្សរ៍1940មកពេលនោះក្រុមអ្នកជាតិនិយមបានចាញ់ពួកកុម្មុយនីសនិងបានតាំងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េចាត់បានទៀមទីអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទទូចថានៅទីបំផុតភាគីទាំងសងខាងត្រូវរួបរวมគ្នាវិញទោះបីជាប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្លាំងក៏ដោយចិនគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងក្រោមប្រព័ន្ធមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសហៅថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលមានន័យថាមានការដាក់កម្រិតទៅលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសពលរដ្ឋហុងកុងទទួលបានសិទ្ធិច្រើនជាងពលរដ្ឋចិនដីគោកប៉ុន្តែបាតុករហុងកុងនិយាយថាសេរីភាពរបស់ពួកគេកំពុងតែបាត់បង់ជាលំដាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងសេតវិទូថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុនប្រទេសវៀតណាមនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2020នេះនេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារ HSBC របស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសគឺជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានការរីកចម្រើនផ្នែកសេវាកម្មនិងការនាំចេញដែលអាចជួយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ទៅ 7% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីយុនលីដែលជាសេតវិទូនៃធនាគារ HSBC កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាវៀតណាមនៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចតែក្នុងនោះមានទាំងការការពារពាណិជ្ជកម្មនិងអតិផរណាផងដែរអតិផរណាកំពុងកើនឡើងដោយសារតែជំងឺប្រសាទជ្រូកបានធ្វើឲ្យតម្លៃសាច់ជ្រូកឡើងថ្លៃករណីនេះចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាផលិតផលតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះអាចប៉ះពាល់ដល់សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលដែលមានប្រជាជនសរុបចិត្ត100លាននាក់នេះវៀតណាមក៏ខ្លាចផងដែរថាអាចមានការកើនឡើងនៃអតិផរណាប្រសិនបើភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបន្តជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីយុនលីបានព្យាករណ៍ថាការសម្ដែងឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរីកចម្រើន 7% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយកើនលើសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៃសមាគមអាស៊ានអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗតាំងពីក្រុមហ៊ុន Nintendo រហូតដល់ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងបដូរទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមូលហេតុអាចបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនមានតម្លៃថ្លៃជាងមុន លោកត្រាំច្រានចោលការលើកឡើងអំពីការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងដោយមេបញ្ជាការកំពូលសូលេម៉ានីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានច្រានចោលសំណួរដែលមិនពាក់ព័ន្ធអំពីថាតើការគំរាមកំហែងរបស់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងខាត់អ៊ីរ៉ង់លោកខាសឹមសូលេម៉ានីប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅតំបន់ឈឹមបូពាដល់កម្រិតណាបានជាលោកចាំបញ្ជាឲ្យបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្រាប់លោកសូលេម៉ានីលោកចាំមិនបានផ្ដល់ភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រងដល់ការអះអាងរបស់លោកដែលថាលោកសូលេម៉ែនមានគម្រោងបំផ្លាញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4កន្លែងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់មិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអំពីការគម្រាមកំហែងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកចាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកំណត់ថាតើការគម្រាមកំហែងនៅពេលខាងមុខដោយភេរវកសូលេម៉ានីគឺជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អត់ចម្លើយគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាចោតទេឥឡូវនេះពីព្រោះថាវាคล้ายជាអតីតកាលទៅហើយលោកចាំបានរិះគន់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយថាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យភេរវកសូលេម៉ានីคล้ายជាបុគ្គលអស្ចារ្យដោយសារថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគួរតែត្រូវធ្វើតាំងពី20ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើមិនថាការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយោធាឬអ្វីផ្សេងទៀតទេគឺនឹងរងការរិះគន់ពីក្រុមឆ្វេងនិយមគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនធ្វើអីទាល់តែសោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកម៉ាក់អេសផើបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation នៃសារព័ត៌មាន CBS ថាខ្ញុំមិនឃើញពីព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកទាំង4កន្លែងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពេលលោកនិយាយថាមានការគម្រាមកំហែងចាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូវហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធពលិទ្ធរប្រពុតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសុខនឹងទុក្ខនៅក្នុងចិត្តបច្ច័យ4សម្រាប់សេចក្តីសុខនៃរូបកាយហើយក៏នាំឲ្យសប្បាយចិត្តទៅជាមួយផងដែរប៉ុន្តែបច្ច័យ4មិនមែនសម្រាប់សេចក្តីសុខនៃចិត្តដោយត្រង់ពិតនោះទេអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមិនបានកំចាត់បងនៅបាបធម៌ក្នុងចិត្តតែគ្រាន់តែនាំមកនៅការរីករាយនៃចិត្តប៉ុណ្ណោះអ្វីនោះគឺជាគ្រឿងស្រវឹងរបស់ចិត្តជាគ្រឿងញៀនដោយពិតចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីណាអ្វីនោះជាចំណងចង់ចិត្តចិត្តជាប់ចំណងរមែងទទួលនៅទីរណកម្មគឺសេចក្តីទុក្ខសោកមនុស្សយើងតែងស្វែងរកការសប្បាយអំពីរបស់ខាងក្រៅត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីបាននៅរបស់នោះព្រមទាំងត្រូវចំណាយអ្វីផ្សេងទៀតយ៉ាងច្រើនផងដែរការសប្បាយក៏មិនទៀងរបស់ដែលនាំឲ្យសប្បាយក៏មិនទៀងម្ល៉េះហើយត្រូវខាតបង់នៅពេលវេលានិងអ្វីច្រើនទៀតដែលត្រូវបានចំណាយទៅនោះឯងឥតប្រយោជន៍តាមពិតបច្ច័យ4គ្រាន់តែជាទីអាស្រ័យរួចហើយមនុស្សយើងត្រូវស្វែងរកសុខពីចិត្តរបស់ខ្លួនព្រោះថាមនុស្សយើងបានសុខព្រោះចិត្តមាននៅសេចក្តីសុខ ការគ្រប់គ្រងថែរក្សាចិត្តកំចាត់បងរោគគីគីលេសដែលបៀតបៀននៅចិត្តសន្តានសម្រាប់បាននៅសេចក្តីស្ងប់ចិត្តរមែងជាសុខនោះយើងតែព្រមសមាទានសិលកាន់សិលគឺជាការធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនមានសិលចិត្តមានសិលរមែងមានសុខភាពល្អជាចិត្តដែលស្មោះត្រង់ល្អស្អាតមាននៅសេចក្តីសុខល្មមសមរម្យដោយខ្លួនឯងមិនត្រដាប់ត្រដួសដោយកាលពីមិនទាន់មានសិលឡើយសិលជាសម្ដីបំពែកជាគ្រឿងអលង្ការរបស់ចិត្តជាផ្ទះជាជំរករបស់ចិត្តជាអាហារនិងជាថ្នាំកែរោគរបស់ចិត្តដូច្នេះមនុស្សយើងការដែលប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនត្រូវតែទូមានចិត្តរបស់ខ្លួនអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យចេះកាន់សិលសមាធិគឺជាការសម្រាកយកកម្លាំងរបស់ចិត្តដូចជាការសម្រាកឬការទទួលទានដំណេកនៃរូបកាយដែរកម្លាំងរបស់ចិត្តសម្រាប់ច្បាំងជាមួយសត្រូវក្នុងខ្លួនមាន5គឺ1សទ្ធាពលៈកម្លាំងគឺការជឿចំពោះសេចក្តីពិត2វីរយពលៈកម្លាំងគឺការព្យាយាមកំចាត់បាបចម្រើនបុណ្យ3សតិពលៈកម្លាំងគឺស្មារតីភ្ញាក់រលឹកដឹងតន់និងយល់អំពីការពិត4សមាធិពលៈកម្លាំងគឺចិត្តស្ងប់ដោយប្រពៃ5បញ្ញាពលៈកម្លាំងគឺការដឹងហេតុផលពិតបញ្ហាសំតោបញ្ញាគឺជាគោលសំខាន់និងជាកំពូលនៃធម៌បដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបញ្ញាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់យ៉ាងតែជាបញ្ហានាំមកនៅទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីសុខសូម្បីក្នុងរឿងដែលថាគួរឲ្យកើតទុកព្រោះហេតុគិតខុសថាមានខ្លួនក៏នាំឲ្យគិតពីខ្លួនឯងខំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្លួនឯងដោយលំបាកលំបិនហួងហែងការពារអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យខ្លួនឯងសុបិសបាយចិត្តក៏ព្រោះមកពីគិតថាខ្លួនឯងបានផលសម្រេចដែរប៉ុន្តែបញ្ញានេះអាចធ្វើឲ្យមិនមានខ្លួនសម្រាប់ការទុកកង្វល់ពោលគឺមិនមានខ្លួនសម្រាប់គិតសម្រាប់ហួងហែងការពារបញ្ញាធ្វើឲ្យនៅសល់តែរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះអ្នកមានបញ្ញាប្រើប្រាស់រូបកាយសាងប្រយោជន៍ទុកដាក់រូបកាយដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទោះចាស់ទោះឈឺឬនឹងត្រូវបែកធ្លាយក៏ចំពោះតែរូបកាយប៉ុណ្ណោះអ្នកមានបញ្ញាមិនបានគំគ្រាផ្លូវចិត្តទេផ្ទុយពីមនុស្សល្ងង់តែរវល់តែបំរើរូបកាយព្រោះសម្គាល់ថាជាខ្លួនហើយក៏មិនបានបំពេញនៅប្រយោជន៍ពិត
ានរៀមមានវាសនាបាទជួបមកអើម្ចាស់ស្នាបងនឹងខំត្រោតទឹកក្នុងនោះហើយម្ចាស់ស្នាស្គាល់ប្រែខុស
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសូមអរគុណ។